Nii, seoses naiste palvepäevaga on meile tegelikult ette saadetud ka jutlus Kordelle Liebrandi poolt ja see jutlus on väga piibliõppe keskne jutlus, aga väga huvitav jutlus, sellepärast, et ta samm-sammult viib meid läbi sellest, kuidas olla ja käia Jeesusega läbi selle, et me märkame, kas meid on kutsutud, kuidas meid kui jüngreid on kutsutud, siis mis see maksma läheb, ehk jüngriks olemise hind ja räägime ka jüngerluse tagajärgedest. Räägitakse lugu noorest naisest, kes tahtis minna ülikooli. Kui tema süda kukkus saapas äärde siis, kui ta luges avalduslehel küsimust. Kas sa oled juht? Olles ühte aegu tagasi hoidlik ja aus, kirjutas ta vastuseks ei. Ning esitas kõige halvemat kartes oma avalduse. Tema üllatuseks sai ta ülikoolid sellise vastuse. Lugu peetud avalduse esitaja. Avalduste andmetest tuleb välja, et sel aastal alustab meie ülikoolis õpinguid 1452 uut juhti. Teie olete meie ülikooli vastu võetud, sest meil on tunne, et neil peaks olema ka üks järgija. Maailmas, kus on enam kui 7 miljardit inimest, vajab Jumala riik inimesi, kes oleksid Kristuse järgijad. Probleem on aga selles, et paljud meist, kes me tunnistame end Kristuse jüngriks, tahaksid olla pigem juhid, olles unustanud tõsiasja, et meie esmaseks ülesandeks on olla tema alandlikuks järelkäijaks. Enne kui keegi meist võiks juhiks saada, peame jüngritena hoolega oma rabi pealt õppima. Kõik, kes järgnevad Kristusele, veedavad igal päeval aega Jumala ligiolus, kus nad avastavad palve ja piibli lugemise kaudu jüngerluse tähenduse ja sellegi, mida Jeesuse ligi olemine ja jäämine võib maksma minna. Jünger kuulab ja õpib. See, kuidas ta praegu asju mõistab, võib olla väär ja ta peab pidevalt vastu võtma uut valgus selle kohta, mida tõeline suurus tähendab. Palve annab jüngrile aega, et oma isanda käest juhtnööre vastu võtta ja temaga vestelda. Ellen White hoiatab meid. Hing ei saa õitseda, kui palve ei ole püsivaks praktikaks. Ja ta lisab, need, kes on issanda teenistuses, vajavad veelgi kõrgemat, sügavamat ja laiemat kogemust, kui paljud arvaksid. Paljud, kes on Jumala suure perekonna liikmed, ei tea eriti palju sellest, mida tähendab vaadelda tema au ja muutuda austausse. Meie kui langenud inimkonna kõige sügavamaks igatsuseks on taastatud lähedus Jumalaga, kirjutab üks mu kolleeg naiste teenistuses. Me igatseme selle järele, et Jumal tunneks meid ja armastaks meid tingimusteta. Me igatseme olla armastatud, mitte kadunud. Kui me püüdleme lähedase suhte poole Jumalaga, kui tema pojad ja tütred, kui me püüame olla Jeesuse sarnased nii oma sõnades kui ka tegudes, siis on alanud jüngerluse protsess. Kui me suhtleme Jeesusega, köidab palveharjumus meie südame tema omaga nii tihedalt kokku, et me järgneme talle kuni igavikuni. Ükskõik, milline jüngerluse hind meie jaoks võib olla. Mida enam kasvab jüngri usaldus oma õpetaja vastu, seda enam suudab ta kuuletuda ilma küsimusteta ja pühenduda oma õpetaja töö edasi viimisele. Edukas ja võidukas kristlane peab esmalt kõndima Jeesuse jalajälgedes, kes ütles, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui me vaatame oma täna hommikust piibliteksti Luuka 9:57-62, õpime kolmest Kristuse järelkäijast ja nende vestlusest temaga. Need kolm kogemust avavad meile tõelise Kristuse jüngri olemuse. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil mattama surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nüüd läheme siis 57. salmi juurde. Esimesel juhul näeme inimest, kes tegutseb läbi mõtlemata impulsside ajal. Ta pakub välja, et hakkab Jeesuse jüngriks ilma, et ta oleks kutset ära oodanud. Seepärast hoiatab Jeesus teda, et ta ei mõista, mida ta teeb. Ta ei näe aru saavat, mida elu koos temaga tähendab. 59. salm. Teisel juhul kohtub Jeesus inimesega, keda vastu käivad kohustused eri suundadesse kisuvad. Talle esitab Jeesus kohe kõige otsesema kutse. Järgi mind. Aga selle mehe vastusest ilmneb, et ta seisab silmitsi kalli inimese kaotusega. Kui see nii oli, siis oli ta ilmselt leinas ja soovis oma isa matta enne Jeesuse järele minemist. Ta tunneb tugevat tõmmet Jeesusega minna, kuid tema üle võtavad võimust teised hädatarvilikud kohustused ja nende esikohale seadmine. See inimene on oma elus jõudnud otsustavasse hetke. Kas ta peaks vastu võtma püha kohuse Jeesusele järgneda? Ta tegelikult teab, et mitte miski üks kõik kui oluline ei tohi tema ja Kristuse vahele tulla. 61. salm. Kolmandas olukorras kohtume inimesega, kellel on kahetine mõtteviis. Ühest küljest väljendab ta oma valmisolekut Jeesusele järgneda, öeldes, issand, ma hakkan sind järgima. Kuid seejärel ta tõdeb, et peab kõige pealt koju minema ja omastega Jumalaga jätma. Me näeme, et ta teab, et Kristuse järgimine on õige otsus, kuid enne tahab ta oma enda tegemised lõpuni viia, tema enda tingimustel. Need võivad olla tõelised põhjused, miks mitte kohe Jeesusele järgneda. Kui paljud meist on leidnud sarnaseid põhjuseid või siis oleme kiirustades oma pühendumist pakkunud, kuid hiljem oma lubadust murdnud. Täna hommikul räägime kolmest jüngerluse aspektist. Esiteks jüngri kutsest, teiseks jüngerluse hinnast ja kolmandaks jüngerluse tagajärgedest. Jeesus hoiatab meid, et enne kui me kutsele vastame, peaksime kaaluma selle hinda ja mõistma tagajärgi. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. Jüngri kutse. Kutse järgne mulle kajab läbi sajandite meieni. Otsus, kuidas sellele Jeesuse kutsele vastata, on kõige elu muutvam otsus, mida keegi teha saab. Aga maailm on täis erinevaid hääli, nõudmas meie tähelepanu, aega, energiat ja pühendumist. Mõne jaoks võib see olla kutse ühineda mingi organisatsiooniga, toetada tubli ettevõtmist või järgida uut trendi. Aegade jooksul on paljud karismaatilised juhid, sektide juhtidest kuni popstaarideni, endale jüngreid värvanud. Ja ometi on kogu selle kära ja müra sees üks hääl, mis nõuab, et talle vastataks. Hääl, mis kutsub endale järgnema. Paljud ignoreerivad kutset teda järgida, kuid kutse kõlab endiselt, nagu ta kõlas 2000 aastat tagasi. Jeesus kutsub mehi ja naisi üles tõelisele jüngerlusele. Siima Peetruse ja tema venna Andrease kogemus illustreerib esimest jüngrikutset. Jeesus leiab nad Galilea randadel kalastamast ja ütleb, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Matteus räägib meile sellest, et nad jätavad silmapilk oma võrgud maha ja järgnevad talle. Sarnaselt käitubvad ka Jaakoobus ja tema vend Johannes. Nad jätavad kohe oma paadi ja isa ja lähevad ilma kõhkluseta Jeesusega. Nad jätavad maha oma töö, vara ja pere. Jüngri kutse ei jäta ruumi otsustamatusele või kõhklusele. See nõuab kohest tegutsemist. Nad jätavad kohe kõik maha, sest rabile järgnimine on suurimaks võimalikuks auks. Need kalamehed ei ole üles näidanud selliseid intellektuaalseid võimeid või ka vaimulike võimeid. et neist oleks varem rabi jüngrid saanud. Nad mõistavad, et Jeesuse kutse tähendab, te olete väärt minu õpilasteks saama, minu sarnaseks saama, minu nimel mu tööd edasi kandma. Messias kutsub inimesi uude lepingu suhtesse ise endaga. Jüngri kutse algatajaks on Jumal, mitte inimene. Kristus kutsub mehi ja naisi üles ise ennast salgama, oma risti võtma ja temale järgnema. Jüngri kutse on kutse kuulekusele. Jeesus kutseb ja meie vastame. Peetruse ja Andrease taoliselt kutsub Jeesus meidki inimeste püüdjaiks. Jeesus kutsub paljusid oma jüngriks. Mitte kõik ei ole valmis täielikuks pühendumiseks või uute jüngrite tegemiseks, isegi kui nad näivad olevat jüngrid. Mõned järgnevad Kristusele, sest ta teeb hämmastavaid imetegusid. Teised loodavad saada kõrged kohta tema kuningriigis. Kolmandad järgnevad uudishimust. Nüüd siis jüngriks olemise hinnast. Luuka 9.57 näeme Jeesust oma jüngritega teel kõndimas, kui nad kohtuvad mehega, kes on vabatahtlikult valmis Jeesuse jüngriks hakkama. Issand, ma järgin sulle kõikjale, kuhu sa lähed, lubas ta mõtlematu impulsi ajel. Jeesus ei ole seda meest endale järgnema kutsunud, ometi mõtleme, miks ei ole Jeesus selle mehe pakkumisest elevil. Peame lugema tähelepanelikult Jeesuse vastust 58. salmist. Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Kristusel ei ole selles maailmas midagi, mida sellele inimesele pakkuda. Ta mõistab, et mees on kiirustanud, ega ole Kristuse järgimise hinda korralikult läbi kaalunud. Issand loeb selle vabatahtliku jüngri südant ja ta teab, et too ei ole vajalikeks ohvriteks valmis. Jüngerluse hinnaks on kõigi ja kõige hülgamine ja eneseohverdusliku elu vastu vahetamine. Statistika räägib sellest, et alates Kristuse surmast ja üles tõusmisest 2000 aastat tagasi on umbes 43 miljonit kristlast märtrina surnud, kuna nad otsustasid hinnast hoolimata Jeesust järgida. Ka tänapäeval kuuleme uudised neist, kes usu tõttu vangistatakse või hukatakse. 9. aprillil 1945 läksid 7 meest natsi Saksamaal võlla. Nad poodi üles selle eest, et olid julgenud Hitleri režiimile vastu seista ning evangeeliumi kuulutada. Nende hulgas oli noor pastor nimega Dietrich Bonhoeffer, kes oli kirjutanud erakordselt mõtlema paneva ja ebamugava raamatu Jüngerluse hind. Selles kirjutab ta Kristuse järgimise kõrgest hinnast ja hoiatab meid odava armu võrku langemast. Ja nüüd selle jutluse minu jaoks kõige eredam lause. Odav arm, kirjutab ta, on koguduse vaenlane, sest see ei nõua meilt mitte midagi. See otsib andestust ilma vajaduseta kuuletuda ja jüngriks olla. Need, kes arvavad, et Kristus on lihtne ja viib jõuka eluni, peaksid mõtisklema Jeesuse sõnade üle, mis on kirja pandud samas peatükis. Luuka 9.23-25 ütleb Jeesus, et kui me tahame tema järel kõndida, peaksime kõrvale heitma kõik mõtted isiklikust mugavusest ja oma risti iga päev enda kanda võtma. Jüngerluse hind tähendab igapäevast kutset oma rist võtta ja talle järgneda. Jeesus lisab, et inimesele ei tule kasuks, kui ta maailmalikke rikkusi saab, kuid igaviku mõttes hukka läheb. Jüngerlus üheks raskeimaks aspektiks on selle tunnistamine, et maailmalik kasu jääb saamata. Selle tunnistamine ei ole meile loomuomane. Kõigil meil on tugev soov ise ennast esile tuua, oma elu kurssi määrata ja töötada selle elu materiaalse mugavuse nimel. Jüngerluse hinnaks on lahti ütlemine oma eelmisest elust. Ehk teisisõnu, meie prioriteedid muutuvad, peavad muutuma selleks, et ustavus Kristusele saaks esikoha. Martin Luther ütles kord, usk, mis ei loobu millestki, ei maksa midagi, ega kannata midagi, ei ole ka mitte midagi väärt. Kui räägime jüngriks olemise hinnast, peame meeles pidama ka hinda, mida Kristus ise maksis, et anda meile võimalus tema jüngriks saada. Meie jüngerlus maksis Jeesusele taevaste inglite kiitusest ja imetlusest loobumise, sest ta vahetas selle halvaks panu ja pilkamist täis elu vastu. Meie jüngerlus maksis Jeesusele taeva aust ja küllusest loobumise. Ta vahetas selle kannatava ja alandliku elu vastu. Meie jüngerlus maksis Jeesusele taevase osaduse oma isaga. Ta vahetas selle eraldatuse vastu. Meie jüngerlus maksis Jeesusele tema elu. Ta vahetas selle piinarikka risti surma vastu. Jeesus armastab kadunuid. Ja ta oli valmis maksma patu hinda selleks, et meid päästa. Me oleme tema jaoks nii hinnalised. Jüngerluse tagajärjest. 59. salmis, kus üks inimene kuuleb, järgi mind korraldust, on ta valmis Kristusele järgnema, aga tal on vastu käivad kohustused ja ta ütleb, et kõigepealt peab ta oma isa maha matma. Kuna isa pidi maetama samal päeval, kui ta suri, võib koju tagasi pöördumine viidata viivitusele Jeesuse järgimisel, sest tal kui pojal ja pärijal on terve hulk kohustusi, mida on tarvis täita. See tavapärane Lähis-Ida ütlus, las ma lähen ja matan oma isa, viitab kindlasti selle mehe kohusele oma isa pojana aidata ja oma isa majapidamises olla kuni tema surmani. See võis võtta oma jagu aega. 60. salmis vastab Jeesus kutsutud mehele ebatavalisel viisil. Ta ütleb, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Jeesus võis mõelda, et need, kes on vaimulikult surnud, võivad surnuid matta. Veel teisel korral ütleb Jeesus oma kuulajaile. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi isenes elu, see ei saa olla minu jünger. Selline tõlge võib kõlada väga karmilt. Aga Jeesus rõhutab siin seda, et mitte keegi teine ei peaks saama meie elus esikohta. Jüngerluse tagajärjeks on Jeesuse korraldustele kuuletumine ja nende esmaseks prioriteediks seadmine. 61. salmis näeme veel üht inimest, kes tahab Jeesuse järel käia, aga kellel on kahetine mõtteviis. Ta tunneb kohustust minna tagasi ja omastega Jumalaga jätta. Esmapilgul paistab, et mees tahab lihtsalt oma perele rääkida, oma otsusest Kristust järgida ja neile head aega öelda. Kuid lähemal vaatlusel selgub, et tal läheks tükk aega, et oma asjad korda seada. Ehk teisisõnu ta soovib, et teatud tingimused saaksid enne täidetud. Kui ta pöördub koju hüvasti jätma, võivad teised tema otsust kallutama hakata. Tal on võimalus kuulata teiste inimeste arusaamu. Või teised asjatoimetused võivad teda niivõrd hõivata, et ta ei pöördugi Jeesuse juurde tagasi. Jüngerluse tagajärjeks on oma pere armastamine ilma, et me lubaksime neil segada meie armastust Jumala vastu ja soovi tema korraldusi täita. Paljud inimesed soovivad Kristust järgida, aga nende teel on nii palju takistusi, et nad ei suuda neid kunagi ületada. Ükskõik kui mõistlikud need ettekäänded ka ei oleks, mis takistavad meil talle kohe järgneda, need näitavad, et miski või keegi on meie jaoks olulisem kui Kristus. Selle tulemusel ütleme Issandale, et me tuleme tema järel, ent lisame sinna juurde aga. Või me pakume, et järgneme talle, ent peame midagi muud enne korda ajama. Paljud, keda kutsutakse vastavad lubadusega talle järgneda, ent vaid vähesed täidavad selle lubaduse. Meil võib olla soov oma lubadusele kindlaks jääda, kuid tihtipeale suunavad elu tõusud ja mõõnad meid sellelt teelt eemale. Kes meist ei oleks kunagi lubadust andnud, tahtes seda täita, ent siiski seda murdnud. Paljud inimesed, kes on teistest uskudest kristlusesse pöördunud, on läinud kaduma, sest nende pereliikmed on kasutanud emotsionaalset survet ja veennud neid kristusest loobuma. Piibel on selles küsimuses üheselt selge, me peame kuuletuma Jumalale, mitte inimestele. Paljuseid Jeesusi sõnu on raske kuulda, sest nad nõuavad tema kuulajatelt nii palju. Jeesus küsib kõike, mis meil on, ja kõike, kes me oleme. Ei ole poolikut mõõtu, agasid ja kuisid. Tihti peale küsitakse meilt rohkem, kui me oleme nõus ära andma. Hoidke oma sõrm Luuka 9. peatüki vahel ja pöörake Mattes 19. peatüki loo juurde, kust me loeme rikkast noorest ülemast. Ja vaata, keegi ütles talle Jeesuse juurde astudes. Keegi ütles Jeesuse juurde astudes. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna vale tunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu ise ennast. Noormes ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub? Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. Aga kui noormes seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Me näeme sellest loost, et seadusele kuuletumine ilma Jeesusele järgnemiseta on võimalik. Jüngerluse tagajärjeks on seaduse kuulekus, mis käib kokku aga lähedase suhtega Kristusega. Lähme tagasi Luuka 9. juurde. 62. salmis kasutab Jeesus tolleaegset kõnekäändu, et edasi anda sügavat vaimulikku tõde. Me peame seda hoolega tähele panema. Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi ei kõlba Jumala riigile. Mida tähendab kätt adra külge panema? See vanasõnalik ütlus viitab mingile ärilisele ettevõtmisele või ülesandele või vastutusele. See viitab ka sellele, et kui me tahame olla edukad, peame alati vaatama ettepoole ja mitte kunagi tagasi. Vahel võib olla hetki, mil me vaatame tagasi ja tunneme kahetsust asjade pärast, mille me ette võtsime ja millest me soovime, et ei oleks seda teinud. Vaimulikus mõttes tähendab see, et me peame jüngerluse niimoodi omaks võtma, et me ei peaks kunagi sellele kahetsusega tagasi mõtlema. Kristus hoiatab meid, et tagasi vaatamine võib muuta meid Jumala riigi jaoks kõlbmatuks. Ta ütleb, tuletage meelde Loti naist, kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle. Loti naine ei läinud kogu hingega ettepoole. Tema süda oli endiselt Soodomas. Kui ta vaatas tagasi, muutus ta soolasambaks. Kommenteerides seda kõhklust edasi minemise ja tagasi vaatamise vahel, kirjutab Jaakobus. Ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel. Samamoodi kui me tuleme Kristuse juurde kõigi oma maiste ihadega ega ole valmis loobima asjust, mis takistavad Jumalal meie elus esikohta saamast, ei ole meie Jumala riigi jaoks kõlbulikud. Me peame keskenduma edasi liikumisele ja Jumala juhtimisele, mitte vaatama tagasi perele, sõpradele ja maailmalikele lõbudele. Oma otsustamatuse tulemusel võib meie usaldus Jumalasse hakata kõikuma ja see takistab nii mõnelgi meist olla kõlbulik Jumala riigi jaoks. Kui me ütleme, ma järgnen sulle, aga lase mul enne, siis me näitame, et pelgame Jumalale kogu oma elu ja omandit usaldamast. Selle asemel paneme oma usalduse asjadele, mis ei paku igavest päästet, näiteks omandile, töökohale, sotsiaalsele staatusele või rahale. Õpetussõnade 3.5 ütleb, looda issanda peale kõigest südamest ja ära toeta oma enese mõistusele. Kuigi kannatused ja asjadest lahti ütlemine ise ei tähenda päästet, annavad nad ometi märku täielikust usaldusest Kristuse vastu. Sarnase idee leiame Heebrea 10.38, aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Paulus annab mõista, et jüngerlus on ainult siis võimalik, kui me elame usus. Samas on meil oht jääda päästest ilma, kui me sellest usust loobume. Suur jutustaja Charles Spurgeon ütles, Jumala usaldamine viib päästeni. Mitte usaldamine tähendab seda, et sa ei ole päästetud. Jüngerluse juurde käib võimalus tagasi vaadata, kaotada Jeesus silmist, unustada usaldus ja kaotada pääste. Täna hommikul oleme näinud, et tõeline jüngerlus nõuab meilt selliseid asju. Vastata Jeesuse kutsele otsustavalt ja rõõmuga, sest ei ole ruumi viivitamisele. Järgneda talle kuulekuses isegi kannatuste ja ohvrini. Usaldada issandat täielikult ja vastata talle usus. Teha suhtes Jumalaga oma esimene prioriteet. See sisaldab ka igapäevast palvet ja Jumala sõna õppimist. Öelda lahti maailma ahvatlustest, mis võiksid meid panna tagasi vaatama. Kuigi elu on ebakindel, on üks asi siiski kindel. Üks kõik, mida me kokku kuhjame ja millise maailmaliku asja nimel me nii kõvasti rabame, see ei jää kestma. See kõik on kaduv ning selle ei ole igavikus enam väärtust. See kaob just kui udu enne päikese tõusu. Sellele vastandub see, mida Jeesus meile pakub. Igavene elu taevas ja uueks loodud maal. Me elame otsatult koos oma Jumalaga, kes on väärt enam kui miski, mida see maailm suudab pakkuda. Lõpetuseks mõelgem oma elule ja küsigem endalt mõned tõsised küsimused. Millised mugavused või asjad panen mina oma elus esikohale? Millised suhted on minu jaoks olulisemad kui mu suhe Kristusega? Milles või kelles leian oma elus turvatunde ja heaolu? Me peame usaldama Jeesust, ilma selleta ei ole meil võimalik olla tema ustav jünger. Meid on õnnistatud igavese tõega ja imelise sõnumiga, mida ootavale maailmale edasi anda. Samuti on Jeesuse kutse, tule minu järel, endiselt aktuaalne. Miljonid inimesed ootavad hea sõnumi kuulmist. Kas sa ületad ennast, ütled lahti oma mugavusest, ohverdad kõik, mis sul on, ja teed jüngreid. Õnnistagu Jumal meid, kui me ootame püha vaimu väljavalamist, vastates oma pühendumisega jüngri kutsele. Aamen. Kuidas sellele kutsele vastata nüüd ja kohe? Igoril tuli hea ettepanek palvetada ja ma tõesti kutsun üles, kes tahaksid sellele kutsele vastata positiivselt ja ennast andvalt. Täna mitte lihtsalt palvetama püsti seismisega, vaid põlvili laskumisega. Me palvetame.
Kallis taevane isa, sinu inimesed, sinu lapsed, sinu pojad ja tütred, nagu me siin oleme. Me oleme ära tundnud, aga paljud meist on ära tundnud kutse. Kutse anda endast kõik. Kutse anda sinu kätte ka need toredad ja mõnused ja mugavad ja head asjad, mille nimel me oleme ka möödunud nädalal oma tähelepanu ja aega ja raha ja kõike andnud. Sa näed, et ilma sinuta me ei pruugi ja ei saagi positiivselt vastata isegi sellele kutsele. Sellepärast ma palun, et sa tõesti valaksid oma püha vaimu välja ka sellele armsale Haapsalu kogudusele, meie kõigi peale. Me tunneksime, et me tahaksime ohverdada. Tahaksime ära anda need head asjad, need mugavad asjad. Aita meil märgata inimesi enda ümber ja toimetada ja töötada peaaegu et ennast unustavalt. Palun meie perede pärast, sest ka perede kontekstis nii tihti peale me peame tegema valikuid peresiseselt, kellele vastu tulla ja kellele ei öelda ja kellele jaa öelda ja ma palun, et sina saadaksid meile seda tarkust, et me ära tunneksime, kunas ka peres toimetamine on sinu kutsele järgimine ja kuhu maani. Ma palun, et sa jääksid iga inimesega, kes on siin praegu, eriliselt toome veel sinu ette need, kes ei ole saanud tulla, kas tervise tõttu või kurbuse või nukruse või tülgastuse või pahanduse tõttu. Aitäh, et oma püha vaimu kaudu annad sa märku meile ka nendest inimestest ja annad jõudu nende eest hoolitsemiseks. Sinu hea, suur ja võimas nimi olgu kiidetud. Kõige hea eest. Jää meiega, aita meil jääda sinu järgijaks ja uskuda selles, et me saame ära päästetud. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.
Siis võime ühes koos õppida.